Balasszony.
Sétálj. Ezt kicsit. Jó. Trenutku. Balasszony. 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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova je i 6 minuta. Dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ponovo poplave u Srbiji i ponovo katastrofične slike. I ponovo upozorenja stručnjaka na loše zakone, nedopustivo male sume novca koje država izdvaja za zaštitu od bujica. Na vodoprivredna preduzeća s problemima u vlasničkim odnosima. Na neodgovorne građane koji grade kuće na plavnim područjima i bacaju ogromne količine đubreta u vodene tokove. U brojnim naučnim studijama se ukazuje da je Srbija u gotovo stalnom riziku od još većih bujičnih poplava na čak 75% teritorije i da postoji možda i mogući gori scenario i teže posljedice od onih koje smo imali u maju ove godine. O situaciji na terenu, dakle šta se u ovom trenutku dešava, ali i o tome kako se urušavao sistem koji je do kraja 80. godina dobro funkcionisao, za Talasanje će govoriti Sanja Žugić-Vuksanović, načelnica Uprave za upravljanje rizikom Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i profesor Ratko Ristić, prodekan za naučno-istraživački rad Šumarskog fakulteta. Ja vam želim još jednom dobar dan i preporučujem ostanite uz Talasanje.
Treat me so damn, damn fine. You give me such an appetite, and I need your loving every night. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. When you kiss my lips, make me wanna go head over heels for you, yeah. When you whisper in my ear, what I say is how I feel for you, yeah. Your love gets sweeter every day. 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 Since I was sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand. Your love gets sweeter every day. 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 Are riding to plan, and baby, if you promise me, we can build our world together. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Mm-hmm.
sweetly when you walk, when you talk, when you dance for me, girl. Walking so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Ba 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 boom ba boom 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 boom. Ba ba boom 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 boom.
I 11 je časova i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Sanja Žugić-Vuksanović, načelnica Uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije, i profesor Ratko Ristić, prodekan za naučno-istraživački rad Šumarskog fakulteta. Hvala što ste došli, što ste ovde u studiju prvog programa Radio Beograda. Gospođo Vuksanović, prvo pitanje za vas. Kakva je trenutna situacija na terenu? Jeste uobičajena, ali ono što nije uobičajeno, to je da ponovo gledamo zaista slike katastrofe i unesrećenih građana.
Pa, nažalost, situacija nije ni malo dobra, ali ono što je u okviru i delu naše nadležnosti, ja mogu da kažem da je sada stabilno, obzirom da se trenutno vrši na ispumpavanju vode u delu i teritoriji na koje je to neophodno. Radi se konkretno o Brzoj Palanci. U selu Grabovice se vrši dostava hrane, vode i lekova, svega onog što je najneophodnije. Ono što je novija vest, tokom večeri jedna kolovozna traka na putnom pravcu Kladovo tek je osposobljena za saobraćaj, ali samo radi stanovništvo koje je evakuisano da bi mogli da dođu do svojih domova, da uzmu ono što im je najneophodnije i da se vrate na teritoriju na kojoj su sada trenutno evakuisani.
Voda, struja,
voda, struja,
telefonija,
takozvana kritična infrastruktura o kojoj smo mi toliko puno govorili, i uprava iz koje dolazim, uprava za upravljanje rizikom, ukazivali na potrebu izrade procene ugroženosti i koliko je važna i značajna kritična infrastruktura, koliko je mala količina novca koju treba izdvojiti da bi zaštitili kritičnu infrastrukturu, a koliko je mnogo novca neophodno da bi izgradili.
To hoćete, izvinjavam se, da mi kažete da je sve moglo da bude blaže u odnosu na ovo što se desilo, da ljudi opet imaju urušene kuće i da su im životi ugroženi i da ste morali ljude da evakuišete i da su mnogi od njih posle 50 godina ponovo krenuli, ponovo kreću iz početka.
Jako ste me dobro razumeli. Srbija ima tačku koja je izuzetno slaba, a to je preventiva. Znači, unazad desetinama godina se nije ulagalo u preventivu. Prosto smo svi živeli negde od neke stare slave i nismo obraćali pažnju na sve ono što je danas posledica. Tako da svakako da smo mogli da izbegnemo mnoge stvari, nažalost, nismo vodili računa o njima. Ja moram da kažem, koliko god bilo bolno za sugrađane i naše i tuđe i za opštine koje je zadesila ova katastrofa, da sami nismo vodili računa o tome gde gradimo kuće, znači nismo poštovali pravila prirode pre svega, a onda ni zakone naše, nažalost.
I to je posebna tema o kojoj ćemo u stvari govoriti najvećim delom emisije. Ali šta oni koji imaju sreću da imaju tranzistor, ako su već odsečeni od sveta, mogu da očekuju? Očekivali su se čak i pumpe, i to ste morali da šaljete, i ljudstvo. A ja želim da podsjetim da ste 13. septembra dobili upozorenje od Republičkog hidrometeorološkog zavoda i da ste vi kao sektor za vanredne situacije reagovali. Ali šta može uopšte da se reaguje u naredna 3-4 dana ako ne postoji ta preventiva? Šta da kažemo ljudima koji su očajni?
Mi imamo probleme na vodotocima drugog reda. To je posebna priča. To su poplave, takozvane bujične poplave, gde vi ne možete da uradite apsolutno ništa u trenutku kada dobijete ranu najavu. Mi sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom smo napravili jednu jako dobru saradnju i dobro smo organizovani, gde oni imaju obavezu nama da daju takozvanu ranu najavu na praktično i 2 sata na veliku količinu padavina. Ali to vam ništa ne znači. To vam znači u smislu tog nekog preventivnog dela našeg, gde ćemo se mi organizovati, uputiti snage, markirati lokaciju gde postoji mogućnost neke vanredne situacije. Ali sistemski ne znači ništa. Znači u smislu da ćete vi blagovremeno upozoriti meštane na mogućnosti, na opasnost, ali vraćamo se ponovo na preventivu.
A vi kao sektor za vanredne situacije, da li to znači da ste sada zapravo završili taj deo posla, da spasite ljude, da dopremite pumpe, mehanizaciju i da je sad opet sve na državi i na građanima? Da ja ne prozivam naravno vas, jer na kraju vi dođete i ispravljate greške nedostatka te preventive.
Ne, nažalost, u poslednje vreme negde nas prepoznaju sektor za vanredne situacije kao nadležne i odgovorne za mnoga pitanja. U delu naših nadležnosti mi svakako provodimo sve aktivnosti, ali nije sve u nadležnosti sektora, tako da prosto se moramo ograditi za ono što nije naš zadatak. Ono što svakako moram da pohvalim jeste organizacija jedinica lokalne samouprave, o tri opštine o koje govorimo. Jako su se dobro organizovali, pružili su svu neophodnu pomoć, nisu bili zbunjeni kao neki u periodu majskih poplava. Znači, odgovor jedinice lokalne samouprave u smislu organizacije i svega funkcionalnosti je bila na visokom nivou. Nažalost, rekla sam malo pre, bujične poplave mora se raditi na preventivi da bismo prosto uradili nešto i na neki način se organizovali. Drago mi je da je sagovornik ovde koji će nešto i o tome reći. Tako
ono što morate sada da vodite računa, to je najava nera kod Kusice, to je isto nebranjeno područje.
Imamo najavu od RHMZ da će nivo vodostaja preći vanrednu odbranu od poplava, što naravno ukazuje na moguće probleme, međutim takođe ću istaći da je to deo i teritorija takozvana nebranjena. Znamo šta to znači, da je negde i predviđena za plavljenje. Tako da...
Razumela sam. Profesore, sad vi nastupate. Jedna od vaših izjava je da niko nije mogao da predvidi ovoliku količinu padavina i to ste izjavili povodom majskih poplava. Ali da ono što je bitno, to je da je šteta mogla da bude mnogo manja i da smo ponovo svedoci jedne velike neodgovornosti zapravo.
Jeste, samo bih vas malo korigovao, ja nisam rekao da nije niko mogao da predvidi toliku količinu padavina, nego da su jednostavno zaboravljeni neki istorijski podaci iz perioda od poslednjih 50 godina gde smo imali podatke o takvim padavinama, međutim niko to nije uzimao za ozbiljno. Nažalost, mi smo do početka 90. godina imali jedan ozbiljan sistem preventive u sistemu odbrane od poplava, koji se odnosio kako na velike rečne poplave, tako i na ove bujične poplave. Ja moram zbog vaših slušalaca da objasnim razliku. Velike rečne poplave imamo na vodotokovima kao što su Sava, Dunav, Tisa, Tamiš i tu je najava moguća nekoliko dana ranije. Pa mi onda imamo sasvim dovoljno vremena da se pripremimo, organizujemo nasipe, mehanizaciju, mobilišemo ljudstvo. Kada su u pitanju bujične poplave, sve se dešava za nekoliko sati. I čak i kada Republički hidrometeorološki zavod izda pravovremenu najavu da će recimo područje istočne Srbije biti zahvaćeno intenzivnim padavinama od 150 do 200 litara po metru kvadratnom, kada sektor za vanredne situacije mobiliše sve potencijale u lokalu, mi nikada ne znamo koji će tačno bujični vodotok da primi vodu od tih padavina i gde će se konkretno javiti poplava. Tu je jedina pomoć preventiva.
Šta ali ono stvari... što vi znate i o čemu ste govorili u brojnim svojim studijama, to je recimo da ima 11.500 bujičnih vodotokova.
Jeste. Teritorija Srbije ima po nekima 11.500, po nekima čak 12.000 vodotokova bujičnog karaktera i bujične poplave predstavljaju najčešću pojavu iz arsenala prirodnih katastrofa na teritoriji Srbije i samo u poslednjih 60 godina štete prevazilaze 8 milijardi evra i bilo je više od 70 ljudskih žrtava. Naravno, kad se doda 2014. godina, ti bilansi biće mnogo tragičniji i značajniji. Nažalost, urušavanjem velikih državnih sistema koji su krenuli 90. godina, mi smo izgubili mogućnost da se bavimo preventivom. A šta bi bila preventiva u slučaju bujičnih poplava? To bi bio rad na upravljanju aktivnom upravljanju brdsko-planinskim slivovima. To podrazumeva čitav kompleks bioloških mera, biotehničkih mera, tehničkih mera. Pošumljavanje goleti, organizovanje poljoprivredne proizvodnje na takav način da proizvođači imaju korist od te poljoprivrede, ali da istovremeno ne provociraju erozione procese i da ne degradiraju teren. Izgradnja regulacija, izgradnja takozvanih pregrada za zaustavljanje nanosa, narod ih popularno zove brane. Takvih objekata ima nekoliko desetina hiljada na teritoriji Srbije i mi smo imali fantastične uspehe koji su prepoznati kao svetski primer dobre prakse u zaštiti od erozije i uređenju bujica. To su mali objekti visine od nekoliko metara koji zaustavljaju nanos. Gde god na slivovima imamo kvalitetne i biološke i biotehničke i tehničke radove, nemamo veliku produkciju mulja, blata i kamenja, to je sve ono što sada primećujete u milionima metara kubnih.
Su to oni prostori koji zapravo nisu poplavljeni, ali o kojima se vodilo računa tih 60-ih, 70-ih, 80-ih. A ovo ostalo smo krenuli u sečenje šuma, u izgradnju kuća i ostalog. Ja se nadam da mi nećete zameriti da vas na kratko prekinem, jer ako se ne varam, na telefonskoj liniji bi trebalo da imamo Jovana Milovanovića, predsednika opštine Negotin, gde je na snazi vanredna situacija, evo za koji trenutak ćemo ga dobiti. Gospođo Vuksanović, pa vi kad odete na teren, vi vidite upravo ove slike o kojima je profesor govorio, između ostalog posečenu šumu.
Da, nažalost, ja bih mogla da se nadovežem ovde i tokom zimskog perioda imali smo jednu vanrednu situaciju takođe na autoputu gde je posledica upravo nedostatak niskog rastinja. Tako da sve ovo o čemu je govorio gospodin, ja se apsolutno slažem sa tim i bila sam i samo učesnik pošumljavanju, tako da to je svakako mera koja nas ne košta mnogo i koju možemo da sprovedemo svi zajedno u nekim radnim akcijama.
Eto nešto što nas mnogo ne košta, ali izgleda da za to nemamo ni volje ni vremena. Dakle, predsjednik opštine Negotin Jovan Milovanović u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji. Gospodine Milovanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Prvo i uobičajeno pitanje, kakva je trenutno situacija pre svega u mestima oko Negotina?
Kiša je prestala, hvala Bogu da pada, te sada otklanjamo posljedice ovih bujičnih poplava koji su se desili u ovim mestima koji znate, a ja da ponovim, to je Dušanovac, Samarinovac i okolna naselja grada Negotina. Zapuštenost kanala, nebriga komunalnih službi, inspekcijskih službi kao i nesvesnost građana dovela do toga da su posljedice mogli da budu manje. Sada radimo na tome, u sklopu varne situacije imamo po zakonu o varnoj situaciji mogućnost da predupredimo buduće ovakve događaje, pa pravimo listu interventnih radova koji treba da sprovedemo na ovim kanalima.
Šta je tu prvenstveno interventno, da pomognete sugrađanima i ljudima koji su ostali bez krova nad glavom, ili ćete u nekom momentu uspeti da od države dobijete pare i da radite na preventivi, ono o čemu ovde u studiju govorimo 15 minuta, kako se nama jesen tek predstoji, sve ovo ne bi ponovilo?
Da, naravno, u tom smislu i mi sprovodimo te aktivnosti da nas ponovo ova situacija ne zatekne i da se ponovo ne dese poplave. Ja ću vas ispraviti, nije došlo na teritoriju opštine Negotin do rušenja objekata, tako da nema takvih materijalnih šteta, a ima poplavljenih domaćinstava. Ovo što ste rekli u vezi interventnih radova, to će biti radovi manjih obima, ne na održavanju kanala, nego na mestima suženja koje su nastala usled pregrađivanja kanala ili bacanja smeća ili usled neodržavanja kanala i rast, što je izazvalo rast rastinja u samim kanalima.
A ko je za to odgovoran? Gde je tu inspekcija? Gde su to ljudi? To nisu mnogo velika mesta koji prolaze i vide zapušene kanale ili inspektori koji vide da se na nekom području gde je nedopustivo zidaju kuće?
Divlje, pa to ste otvorili pitanje, znači divlja gradnja, onda neizvođenje onih obaveza koje inspekcijske službe trebaju da rade, zapisnici su pravljeni, ali do izvođenja radova na otklanjanju tih objekata nije došlo.
A ko je odgovoran za to?
Nadležne službe koje su u lokalnoj samoupravi trebale to da sprovedu.
A to, gospodine Milovanoviću, negde i u nadležnosti vašoj da opomenete inspekciju, da kažete ljudi pa vi ništa ne radite, a nama može da se dogodi to i to?
To i radim. Ja sam na funkciji od 15. maja i ja sam naložio na 6. sednici štaba za vanredne situacije upravo to da se desi, a sada ću nadležne koje to nisu sproveli da sprovedemo odgovarajuće zakonske mere.
Što znači da će odgovarati?
Tako je.
I sada ne bude da lagodno ovako, mi iz studija, vi iz kancelarije razgovaramo, recite mi samo kratko šta je neophodno vama u ovom trenutku. Pre svega mislim voda, struja, imate li je, ali da li ima dovoljno hrane, kako je snabdevanje?
Snabdevanje vodom je redovno, izvršili smo, dali smo uzorke vode na proveru, po preliminarnim izveštajima voda je dobra za piće. Zamoljeni smo od štaba za vanredne situacije i skladova da ova mesta koje su odsečena od ostatka kladova, a to su Brza Palanka i Velika Kamenica, snabdevamo vodom, što ćemo i raditi.
Kad? Imamo jedno samo ljudi da znaju kad im stiže pomoć.
U toku današnjeg dana, jutro sam naložio da naša jedna cisterna za vodu, a mi imamo samo jednu, i zatražio sam pomoć od opštine Knjaževac da nam pošalju još jednu cisternu za vodu da bi ta mesta dobila vodu za piće. Takođe sam u kontaktu sa ovim Crvenim krstom koji će obezbediti flaširanu vodu za piće u toku današnjeg dana.
Hrana?
Hrana takođe. Stupio sam u kontakt i dobio uveravanje da će toku današnjeg dana stići za opštinu Kladovo, za ova mesta koje sam pomenuo, na teritoriji opštine Negotin ta ugroženost ne postoji, a reč je o konzerviranoj hrani.
Hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je to predsednik opštine Negotin, Jovan Milovanović. Profesore, evo, čuli ste nekako, tradicionalno veća odgovornost se prebacuje s jednih na druge. Pre nego što vam postavim pitanje, evo, podsjetila bi na neke od izjava i obećanja. Na primjer, u Titelu 2012. godine na vojnoj vežbi predsjednik države je rekao: Srbija će uložiti napor da zaštiti građane imovinu od reka koje posebno nabujaju proleće. Opremit ćemo vas tehničkim svim što treba jer nijedna oprema, priprema i vežba nisu skupe, kao što su skupe posljedice kad se desi nešto za što nismo pripremljeni. To je bilo 2012. godine. U julu 2014. godine, dakle, posle onih katastrofalnih poplava, znači skoro dve godine kasnije, predsjednik u Kraljevu kaže: Srbija nije tehnički opremljena za ovakvu katastrofu jer je sve morala iz budžeta da daje za socijalne programe i potpuno druge namene. Znači opet pare nisu bile odvojene. A onda vi radite studije, pa u jednom trenutku posle poplava ove godine organizujete skup i sa predstavnicima ministarstava, i sa direktorima preduzeća, i sa onima koji bi trebalo da rade ozbiljno u toj oblasti, upozorite, pa pišete i predsjedniku i premijeru, i evo tu smo gde smo.
Pa, ovo što se sada desilo neće biti uopšte nikakav presedan. Dakle, ovo treba očekivati stalno. Mi ulazimo u jedan period gdje ćemo stalno imati te intenzivne padavine i imat ćemo bujične poplave. Za nekoga je to posljedica nečega što zove klimatskim promjenama. Ima oni koji su skeptici u pogledu klimatskih promjena, ali priznaju da se dešavaju neke ozbiljne klimatske fluktuacije, ali je činjenica da na području jugoistočnog Balkana imamo sve češću i intenzivniju pojavu jakih padavina kratkog trajanja, odnosno intenzivnih kiša. Istovremeno se smanjuje učešće snežnih padavina, povećava se srednjegodišnja temperatura vazduha, povećava se isparavanje i mnogo se brže i lakše formiraju oblačne mase. Dakle, ovo treba očekivati da se javlja tokom čitave godine i niko ne može više imati opravdanje sa frazom da se to nije moglo očekivati. Dakle, ovo je nešto što će se sigurno dešavati dalje.
Kad ste prvi put upozorili?
Pa da vam kažem, mi kao struka upozoravamo na to stalno. Dakle, to je jedno decenijsko upozoravanje.
O tome govorim, ne govorite vi posljednjih godinu dana.
Pa posljednjih godinu dana mi smo u junu mesecu, dakle, mesec dana posle majskih poplava imali dva reprezentativna stručna skupa na kojima su učestvovali svi relevantni faktori iz vodoprivrede, iz državne vlasti i svi su dobili zaključke tih skupova u kojima lepo piše šta treba uraditi. Kao prvo treba obaviti izmene zakonske regulative, pre svega zakona o vodama i jedne tragično loše odrednice, član 23, koji kaže da zaštita od poplava na vodotokovima drugog reda, to su uglavnom bujični vodotokovi, treba da bude u nadležnosti opština. Ova majska katastrofa je pokazala da te opštine niti su finansijski, niti su stručno sposobne da se sa time suoče i samo se setite šta je bilo u Krupnju, šta je bilo u Osečini, Bajinoj Bašti, Ljuboviji, Malom Zvorniku i evo šta se sad dešava recimo u Kladovu i Negotinu. Mi smo upozoravali 2010. kad je donošen taj zakon da je član 23 jednostavno u našim uslovima neodrživ. Međutim, to jednostavno nije uzeto u obzir i tražili smo sada da se taj član promeni i da država prihvati odgovornost i obavezu odbrane i od poplova na vodotokovima drugog reda. Nažalost, ja moram da kažem da je država amnestirala samu sebe od jedne vrlo jasne obaveze da mora da brine o svima, o čitavoj teritoriji. I evo, ovo je vrhunski paradoks, ja to moram da izložim ovde, iz Republičke direkcije za vode, koja bi trebalo da bude korifej, nosilac pozitivnih promjena, stiže predlog promjena zakona o vodama, gde se član 23 modifikuje, praktično se umiva s jednom odrednicom da odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda država treba da preuzme samo u slivovima akumulacija, što je potpuno neprihvatljivo, jer ni jedna od ovih najugroženijih opština nema nikakve akumulacije na svojoj teritoriji. Dakle, država to mora da preuzme na sebe.
A čekajte, je li to reč o neznanju? Ovo što ste vi sada rekli zvuči gotovo neverovatno.
Pa da vam kažem, da li je neznanje, da li je jednostavno nespremnost da se saslušaju argumenti struke, da li je tvrdoglavost, bahatost, zaista ne znam, ali šta god da je, to je potpuno neprihvatljivo. I uvek kada pričamo o tome da država mora da brine na celoj teritoriji o odbrani od poplava, na kraju dođemo do pitanja novca i finansiranja. I tu je zaista šokantan podatak da zakon o vodama predviđa naplatu nekih naknada za vodno zemljište koje bi po istom tom zakonu trebalo da se troše isključivo u vodoprivredne svrhe, dakle i za odbranu od poplava. Međutim, na neki čudan način to se u Vojvodini sprovodi, dakle sve što se naplati po osnovu naknada za vodnog zemljišta i po osnovu naknada za odvodnjavanje i navodnjavanje od fizičkih lica ide javnom vodoprivrednom preduzeću Vojvodina Vode, koje ima poslovni plan za 2013. od skoro 6 milijardi dinara, a u isto vreme južno od Save i Dunava sve naplate naknada za vodno zemljište idu u budžet Republike Srbije, pa se nešto malo vrati Srbija vodama, koje hronično nemaju novca da sprovode svoje programe, pa njihov poslovni plan ima svega 1, nešto milijardi dinara. I pritom, Poreska uprava Ministarstva finansija ne naplaćuje 500 miliona dinara svake godine od fizičkih lica za naknadu za navodnjavanje.
Pa ko onda ovde dobro ne radi?
Pa evo, procenite sami, ja sam iznao činjenice i ima još nešto što je...
I Vojvodina Vode i uopšte to područje, mislim, nije imalo ovakvih problema. I vi kažete i oni ljudi sve naplate,
sve
a ovde
naplate
se ne zna ko šta radi.
Sve potroše za vodoprivredu. Ovde se
to je
puno
bitno, znači potroše za vodoprivredu.
Ovde se puno naplaćuje u ime vodoprivrede, a novac se troši ko zna gde. I još nešto što je takođe veoma bitno za pitanje ovog finansiranja. Imamo tu takozvanu eksploataciju šljunka i peska na srpskim rekama. To je jedan vrlo profitabilan biznis od koga mnogi pojedinci stiču ili su već stekli ozbiljne kapitale.
Neki su mi se i hvalili, to je zaista ozbiljan biznis.
Da, ali nažalost to je novac svih nas.
Ali je vrlo protivzakonit.
Naravno, pitanje je koliko je sve to zakonito, ali to je novac svih nas i umesto da se od tog novca formiraju fondovi koji će se koristiti upravo za probleme odbrane od poplava, probleme vodosnabdevanja, to su sve problemi koje Srbija ima, prečišćavanja otpadnih voda, to ide u privatne džepove.
Da, ali kako bi se onda napunili te privatne džepove, profesore, ako ne radite takve stvari?
Ja ne želim,
ali to je vrlo protivzakonito i to da podsjetimo. Gospođo Vuksanović, rebalansom budžeta iz 2013. to je opet pa vaš sektor, da se zadržimo kod tih para i na šta se one troše. Sektor za vanredne situacije ostaje, ako se ne varam, bez 1,2 milijarde dinara od prvobitno koliko je bilo izdvojeno 1,6. I sada od tog novca, a često se ovaj program čuje i sa vama i sa gospodinom Marićem, trebalo je da se obnovi oprema za spasavanje, evo, koja vam treba da lečite posljedice neodgovornosti i države i dela građana, pa da nabavite protivgradne rakete. Uopšte se ni ne zna koliko ih ima, ni šta da radite, ni kako da ih ispaljujete kad ih nema. Da se obezbedi bolja zaštita od požara, od aktuelnih poplava i drugih nepogoda. I sem što obučete odelo, koje ne znam koliko je staro, koliko sebe možete da zaštitite, pronađete po neki čamac, šta je vama zapravo ostalo?
Pa nažalost, ta godina je ostala zapamćena po tome što nam nije ostalo ništa, jer nam je sve oduzeto, sve ono što smo planirali i predvideli, nismo mogli da realizujemo i da dobijemo ta sredstva, opremu, tehniku, sve ono što nam je neophodno, a vreme prolazi, a intervencije su kod nas trenutno prosto iz minuta u minut i habamo i opremu i sredstva, vozila nemamo, tako da situacija nije ni malo dobra, čak šta više, ali nažalost prinuđeni smo da budemo strpljivi, ništa nam drugo ne preostaje. Fond naš postoji, određena su sredstva u fondu prikupljena, da li ćemo uspeti da realizujemo nabavku koja je predviđena, vidit ćemo do kraja godine.
Znate, ja ne želim namerno neka pitanja vama da postavim. Vi za njih niste odgovorni. Ono što vi treba da radite, vi radite. Ali kada dođu ovde predstavnici vlasti i određeni političari, pa kad ih pitamo, oni kažu da, to je najvažnije, to će tako biti. Kad treba da se realizuje, od toga nema ništa. Maksimum je da odu zajedno s vama ponegde da se slikaju, uskoče u vaš čamac, da se vrate na svoje radno mesto i vi i dalje ostajete u statusu u kom ostajete. Je li to tako?
Pa nažalost, moglo bi se reći da je tako, da mi ne zameri niko od njih, ali situacija je takva da svi su prisutni negde na terenu stvarno kad je nešto alarmantno, a nekako se brzo zaborave sve te naše aktivnosti, sve te velike intervencije. Nažalost, naš posao je vrlo specifičan. Vi možete da imate i da budete uspešni, da imate sijaset nekih intervencija koje su odrađene izuzetno profesionalno i na maksimalnom nivou, a onda dođete na neku situaciju najbanalniju i prosto se negde neutrališe onaj rad koji je iza vas.
Ili dođete u situaciju kako su bile majske poplave, pa vam dođu, na primer, kolege, ajde najbliže, da kažemo, iz Slovenije, i onda kad vidimo kako su oni opremljeni i kako ste vi opremljeni.
Kada oni dođu, onda mi svi ućutimo.
I mi ćemo ućutiti samo koji minut da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. 11:37, slušate talasanje prvog programa radija.
Eko. Eko. 48. bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra. U znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke. Od 16. do 20. septembra.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi iz studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture Templar, krv za krva, Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop Vilgrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me biće sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru. Eko.
Niku pišem bula paša.
49. festival Mokrančevi dani. 100 godišnjice Mokranjca i 90 godina Radio Beograda. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Danas je časova 41 minut, ovo je talasanje prvog programa radija. Moji gosti Sanja Žugić-Vuksanović, načelnica Uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije i profesor Ratko Ristić, prodekan za naučno-istraživački rad Šumarskog fakulteta. Ponovo pričamo, nažalost, o poplavama, ali pokušavamo i da dobijemo odgovor na pitanje da li je sve moralo baš ovako da bude, pre svega kada je reč o posledicama. Posle majskih poplava donet je i zakon o otklanjanju posledica poplava. Profesore, zakon je donet, a onda ste vi meni pre emisije spomenuli stavku za koju gotovo zvuči neverovatno da recimo nije stavljena u taj zakon, a direktno je vezana za preventivu, odnosno za ono što može da nam se desi za dva dana.
Pa zakonom o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji koji je usvojen ove godine, izostavljeno je da li greškom ili namerno ili ne znam iz kog trećeg razloga da se objektima koji se obnavljaju u smislu tog zakona smatraju i vodni objekti za uređenje vodotoka, za zaštitu od poplova i za odvodnjavanje. Dakle, to nije stavljeno. A brojne regulacije, brojne pregrade, brojni sistemi, crpne stanice, sve je oštećeno u ovim poplavama. I ne samo to, ne samo što to treba popraviti, treba reći i da je čitava ta infrastruktura za odbranu od poplava u jadnom stanju. To je decenijsko zanemarivanje, pogotovo na bujičnim slivovima. Imate hiljade objekata takozvanih pregrada za zaustavljanje nanosa koje su oštećene, koje su obrasle vegetacijom, sve to treba očistiti, sanirati. Regulacije bujičnih tokova koje treba očistiti od vegetacije i od nanosa. I naravno treba zaštititi sisteme pored velikih reka. Neka procena je da Srbiji treba 90 miliona evra godišnje da uloži u zaštitu od poplava i da bi za 10 godina odnosno posle nekih uloženih 900 miliona evra, sistem digli na znatno veći stepen funkcionalnosti, a stanovništvu pružili znatno veći stepen sigurnosti.
I sad ja zamišljam ministre koji sednu, pogotovo financije, i kažu nema para, odakle da vam damo i odakle da izdvojimo novac. Čuli smo obećanja, i to nisu obećanja sadašnjeg predsednika, svi prethodni su, vi ste rekli, sistem je počeo da se urušava od 80. godine, svi su obećavali, nisu uradili ono što bi trebalo. Ali moje pitanje glasi, da li su posledice zapravo skuplje od onoga što je trebalo da se uloži u preventivu?
Pa evo, ako je za narednih 10 godina potrebno uložiti 900 miliona evra, svi ćemo konstatovati da je to za Srbiju ogroman novac. Međutim, ako znamo da smo za ovu godinu imali projektovan rast društvenog bruto proizvoda 1,5 do 2%, a imat ćemo u minusu minus 1,5 do 2% i da su direktne štete veće od 2 milijarde evra samo u maju 2014. godine, onda je potpuno jasno da se tih 900 miliona evra za narednih 10 godina, odnosno 90 miliona evra godišnje, mora svakako naći. I moram nešto da dodam, možda nije politički korektno, ali je upućeno političarima. Kada su u pitanju problemi poplava, možda je krajnje vreme da umuknu, da prestanu da pričaju, nego da obezbede novac, izvore finansiranja za struku koja će to da reši na pravi način. Jer ako nemamo taj stepen sigurnosti, možemo da gradimo što god hoćemo, infrastrukturu, mostove, možemo da dovodimo investitore, sve je ugroženo, sve je pod znakom pitanja. I džaba sve što napravimo ako će to da unište neke nove poplave, a bit će ih sigurno.
Da, i evo sad se pominje i elektroenergetski sistem i svi problemi koji nastaju. Ja se uvek vraćam i na te ljude koji su ostali bez krova nad glavom. I da li je bio dobar potez ovakav način odvajanja novca posle svega što se dešavalo u majskim poplavama? Mogli smo da čujemo i direktora Kancelarije za obnovu koji je pre, ako se ne varam, dva dana rekao, ako me pitate kao čoveka, onda je trebalo ovako. Možda je struka, sad parafraziram, očekivala da mi zapravo uložimo u te odbrane da se ne bi Obrenovac i sve ostalo desilo ponovo.
Pa, pravo da vam kažem, prvo, to gospodina znam kao nekoga ko se bavi izborima. Ne znam zašto se on uopšte bavi poplavama, ali dobro, možda to nije moj problem. Mogu da ga razumem sa ljudske strane, postoji veliki emotivni pritisak da se unesrećenima pomoga, da im se saniraju objekti, i to je potpuno razumljivo. Ali ono što nije razumljivo jeste činjenica da se nije počelo sa radovima u vodoprivredi na obnovi vodoprivredne infrastrukture, dakle regulacije, pregrade, nasipi, da se čekaju neke jako duge procedure, da se sprovode neki tenderi. Država je to morala značajno da skrati. Dakle, mi ulazimo sada u neke radove, a sad je kraj građevinske sezone. Šta ćemo mi raditi u oktobru i novembru? Ne možemo puno da uradimo, a fragilni smo i potpuno smo izloženi novim, veoma opasnim poplavama. Dakle, to je trebalo raditi odmah posle maja. I u tom smislu je neprihvatljivo, ako ima novca, da se čeka neki kraj septembra ili oktobar da se počnu radovi.
Gospođo Vuksanović, šta ćete vi da radite? Pominje se oktobar, pominje se novembar, tu je jesen i naravno da se može očekivati ponovo i kiša i ponovo padavine, a najčešće što čujem su komentari, evo gledam u nebo. Pa zaista više ne možemo da gledamo u nebo.
Pa ne možemo da gledamo u nebo. Moramo da prosto očekujemo da će sistem početi da funkcioniše na način na koji treba da funkcioniše. Što se tiče nas, mi se trudimo da to bude tako. Sve ono što je planirano mi ćemo sprovesti, ostaje u delu naše nadležnosti da se bavimo isključivo i samo našim poslom, pratit ćemo situaciju i u zavisnosti od situacije na terenu tako ćemo se i ponašati.
A da li vas čuju? Ja znam koliko puta je gospodin Marić, na primjer, bio kao načelnik sektora za vanredne situacije i govorio i pre 5 i 6 godina nećemo moći, čekaju nas poplave, čekaju nas i suše. I sad pre 20 minuta ja sam spomenula koliko milijardi vam je uzeto.
Pa iskreno se nadam da će nas čuti.
Iskreno se nadate da će vas čuti. Recite mi sa terena, spomenuli smo na primjer Sloveniju. Trenutno su velike poplave i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. E sad, Hrvatska i Slovenija, čini se da su ipak više, pogotovo Slovenija, ja bi da pričam samo o regionu, da ne idemo sada u Austriju, onda bi zaista pali u depresiju kolika su njihove izdvajanja. Da li na njih iste ovakve posljedice deluju?
Zato što ja mogu govoriti u delu saradnje naše sa njima, te pre svega saradnje koja je izuzetno važna za nas, rana najava, i mogu da kažem da je tu sistem uspostavljen i da mi jako dobro funkcionišemo, da je razmjena informacija zbilja blagovremena i da ni sa jedne ni sa druge strane nismo uskraćeni za iste. Ali ono što profesionalno vidim da se ne snalaze ni oni baš najbolje, bez obzira na opremu i sredstva koja imaju, imaju žrtava na nekom delu koji nije bio na nivou koji smo mi imali u maju. Nažalost, takva vrsta
kao i sada, posledica se nažalost i dešava. Ja vama samo to da. Isto da kažem slušalcima koje vama, to ćemo saopštiti prema posljednjim informacijama, ovo što se sada dešava u istočnoj Srbiji. Nažalost, te osobe su nestale, ali očekujemo vest od nadležnih, pa ćemo naravno o tome obavestiti naše slušalce. Nastavite.
Svakako. Ono što ja samo mogu da kažem da oni jesu u delu opremljeniji od nas, ali mislim da mi izuzetno imamo kvalitetan tim i da imamo vatrogasce spasioce koji su stvarno požrtvovani, dobro obučeni, tako da da još malo poradimo na ovim finansijama i mislim da mi možemo da, što se nas tiče, da dočekamo spremni bilo kakvu vrstu opasnosti.
A materijalna šteta i ta preventiva, koliko te zemlje iz regiona, da li imate podatke, da li oni mnogo više ulažu nego mi, da li su oni shvatili, mi smo ipak bili jedna zemlja. I ako je 70-ih, 80-ih tadašnja Jugoslavija, profesore, sam u pravu, služila negde i kao primer za odbranu od poplava, da li su oni po tom pitanju ozbiljniji od nas? A mi
pa
smo
oni su u tom smislu
vidim.
Su oni daleko odmakli, jer pristup fondovima i sva sredstva koje oni koriste su nemerljiva odnosu na ovo sa čime mi raspolažemo.
Profesore, po svemu što ste govorili i vi i moja gošća, shvatili smo kolika je odgovornost ili neodgovornost države, prethodnih i sadašnjih vlasti. Hajdemo malo i odgovornosti nas građana. Imate jednu lepu rečenicu, a to je, probat ću da vas citiram, kad bacite đubre u reku ili u potok, to je kao da ste upaljenu šibicu bacili na pumpu.
Dobro, možda sam malo preterao. Ali...
Pa niste, svako nek baci po malo i evo, imamo slike koje imamo.
Ali dva su segmenta koja direktno padaju na dušu, nažalost, građanima, odnosi se na urbanistički i na komunalni red. Evo primer iz okoline Krupnja, na vodotoku Čađavice, početkom 90-ih Šumarski fakultet je tamo nešto radio i tamo nije bilo nikakvih izgrađenih objekata tada. Međutim, skoro 25-6 godina kasnije tamo je bilo nekoliko desetina kuća i to su sve kuće koje su napravljene u plavnoj zoni. Dakle, u zoni gde je moguće očekivati izlivanje tog vodotoka Čađavice i plavljanje, i to se i desilo i videli ste svi kakve su probleme ti ljudi imali. Neki od tih objekata su napravljeni nelegalno, dakle vlasnici su zidali ne pitajući nikoga, a neki su napravljeni legalno. Odnosno, neka opštinska struktura im je izdala urednu građevinsku dozvolu. I to je posledica neznanja, da nije bilo nikakve percepcije o tome šta može da bude na toj lokaciji gde se izdaje dozvola. Isti slučaj je sa desetinama i stotinama objekata koji su pravljeni na klizištima ili ispod klizišta, i naravno sad su svi ili porušeni ili oštećeni.
A šta je sa onim našim kartama erozije Srbije, katastrom bujičnih tokova Srbije, katastrom izvedenih protiverozivnih radova? Gde je to?
Ti dokumenti su nešto što je rađeno 70. godine i oni su davno prevaziđeni. Dakle, Katedra za bujice i eroziju Šumarskog fakulteta posljednjih 10 godina traži od Direkcije za vode republičke, od raznih ministarstava da se finansira karta erozije Srbije, najnovije stanje, katastar bujičnih tokova Srbije i katastar izvedenih protiverženih radova i naravno nikad nema para.
Kad ste posljednji put tražili, jer ja znam da je ovo postojalo, ali toga više nema. Mislim, stvari se menjaju, pa menja se i zemljište.
Prošle godine smo tražili, ali moram nešto da naglasim. Prema prostornom planu Republike Srbije, samo za zaštitu od erozije i uređenje bujica, to su povezani fenomeni, zato ih stalno zajedno navodim, potrebno je oko 30 miliona evra godišnje da se ulaže. U periodu od 2006. do 2013. Srbija je zabeležila istorijski minimum u finansiranju ovih radova u rasponu od 100.000 do 800.000 evra, što je nepristojno malo.
Vi ćete biti u saradnji s kim ovih dana ili ovih meseci? Kakvi su planovi sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, kao što ste bili do sada, i s kim još?
Sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, sa Direkcijom za vode, sa javnim komunalnim preduzećima, sa svim ministarstvima sa kojima sarađujemo, znači svi oni subjekti koji su nam za sistem zaštite i spasavanja neophodni, sa svima njima sarađujemo i tako će i ostati u budućem periodu.
Da, zato pitam, vi ćete se čuti, vi ćete sarađivati, oni će donekle, većina njih, zapravo ostati gluva na sva ova upozorenja. Ili kada mi zapravo možemo da očekujemo da se čuje reč struke i da se zaista zanemari više ko je ko u kojoj političkoj stranci i da se stave stručnjaci. Ja mislim da je došlo vreme, jer sve ovo će mnogo više da nas košta.
Nadamo se da će biti bolje.
Dobro, a čemu se vi, profesore, nadate ili ponovite još jednom u pet rečenica? Šta bi trebalo uraditi, to stoji u svim izveštajima stručnjaka, a što niko neće da čuje?
Ja se nadam da će proces privatizacije vodoprivrednih preduzeća koje su stavljena na listu za privatizaciju preko agencije biti obustavljeni, da će ta preduzeća biti sa vlasničkom strukturom u kojoj dominira država.
I to je veoma opasno, podsjetite, umalo da zaboravimo.
To je veoma opasno ako ta preduzeća odu u privatne ruke, a naša praksa je pokazala da sva ta preduzeća koja su privatizovana ili su propala ili su tavore na rubu egzistencije. A zašto je važno da država ima dominantnu vlasničku strukturu? Pa zato što se oni bave poslom od opšteg javnog značaja. Dakle, zaštita od poplava je nešto od čega svi mi zavisimo i nedopustivo je da država ispusti takva preduzeća i prosto je neshvatljivo da je neko mogao posle svega u maju da pre mesec dana stavi ta preduzeća na listu za privatizaciju. Ta preduzeća treba podržaviti, treba im obezbediti odgovarajući nivo državnog finansiranja za radove prema programima koje donose naša vodoprivredna javna preduzeća, gde bi država imala apsolutnu kontrolu u kvalitet i obim izvedenih radova. I moram da naglasim da je to model koji imaju zemlje koje su svetski primeri izvanredne organizacije odbrane od poplava.
I to najrazvijenije zemlje. Da.
Austrija i Francuska. I oni su uopšte ne libe da imaju državno učešće u takvim preduzećima, iako su to izrazito kapitalistička društva. Ja moram da naglasim da smo mi to imali, nažalost, u našem socijalističkom eksperimentu. To je bilo jako dobro rešenje. Ta preduzeća još uvek postoje. Ona su vrlo ravnomerno raspoređena po teritoriji Srbije i potrebno ih je ozdraviti što pre da bismo imali kompanije koje mogu da odgovore izazovima koji su sada aktuelni. Ne možemo sve očekivati od sektora za vanredne situacije. Nije njihov posao da se bave preventivom. Oni pomažu u vanrednim situacijama, kao što ime kaže. I još nešto što je veoma važno.
A ko je, izvinjavam se, pošto imamo samo još minut i po, ali ko je urušio sve to?
Pa dobro.
Kako mi to u društvenoj svojini da izaberemo direktore koji su zapravo kadrovi, koji su pomagali na izborima, pa moram da sada dam neku protivuslugu.
Iskoristio bih minut i po da kažem još nešto što je veoma važno. U okviru resornog ministarstva koje obuhvata vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo, to je sadašnje ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, potrebno je ustanoviti jedno telo koje bi bilo faktor horizontalne koordinacije u radu ministarstva, jer sada na nivou ministarstva mi nemamo nikakvu koordinaciju između sektora šumarstva, vodoprivrede i poljoprivrede. Sve to potrebno da bismo se bavili uređenjem slivova na pravi način, jer tu učestvuje i šumsko i poljoprivredno i vodoprivredno zemljište. I na nivou ministarstva neophodno je obezbediti horizontalnu koordinaciju, pošto ona realno i zaista postoji samo u vertikalnoj subordinaciji.
A u tim horizontalnim i vertikalnim ima li uopšte stručnjak?
Ima, samo ih treba pustiti da rade to što treba da rade. I zaista nama je nužna
Kako jedan stručnjak sebi dozvoli da se ne bavi preventivom i da kaže sad je dosta bilo, ne može ovako?
Pa dobit će otkaz. Potrebno je zaista suštinski sprovesti depolitizaciju službi koje traže stručnjake. Ja moram da navedem još jedan primer Austrije, Lebensministerium, moja koleginica Marija Patek, koja 20 godina vodi sektor odbrane od poplava i njeno, jedini kriterijum za njen rad je to kako ona radi. Ako pitate nekog od nas ko je bio pomoćnik ministra pre 20 godina, naravno da niko neće znati. Promenilo se mnogo ljudi.
Ali se očigledno, ako se nešto ne izmeni, sad je pitanje da li je čaša do pola puna ili prazna i ko u šta veruje kod nas, onda možemo samo dalje da gledamo u nebo i da rešavamo probleme, odnosno posledice, a preventiva, ne znam, o njoj ćemo možda pričati ponovo. Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja. Tačno minutu do najnovijih vesti iz zemlje i sveta, onda od 12.15 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 1.